laulu sanoo, että katso Jeesukseen, niin se johdattelee aika hyvin siihen kahteen sanaan, joka, tai sanaan aiheeseen, jota tässä olen mielessäni pyöritellyt. Vaikkakin se on saattanut monastikin olla ainakin viitattuna esillä. Kun ei ole sellaisia muistiinpanoja itselläni edes tuolla korvien välissä, että mitä, missä on saarnannut. Jossakin on saattanut sen saarnata, mutta missä ja mille kuulijakunnalle. Mutta siinäkin Jumalan sana johdatti, että hän kaivaa esille vanhaa ja uutta, muistuttaakseen. Niin tuo katso Jeesuksen johdattelee siihen, se on ajatus läsnäolosta. Aika tarpeellinen, tärkeä, tuskin ketään laittaa niin kuin hanttiin siinä, jos kysymys on läsnäolosta. Tietysti aina vähän riippuen siitä, että no kenen läsnäolosta nyt on kysymys. Koska sehän voi olla hyvin epämiellyttäväkin asia. Mutta näin kun ollaan hengellisessä kokouksessa, niin me ymmärrämme, että oleellisinta ja tärkeintä kaikki kaikessa on Jumalan läsnäolo. Se on myös Jumalalle kaikista tärkeintä. Alkaneena vuonna nytten, mutta aina jopa aikojen alussa. Jo ihmisen luomisessa tapahtui tämä, että Jumala loi ihmisen ei niinkään tai läsnäolonsa, vaan vielä enemmän omaksi kuvaksi. Eli se oli niin kuin Jumalan ensimmäinen ajatus. Ihminen luodaan hänen läsnäolonsa, jopa hänen kuvakseen. Se on niin laaja ja rikas sana tuo kuvakseen. Jumala ei todellakaan ole minun näköinen eikä sinunkaan näköinen, mitä me peilissä näemme, vaan se henki, joka meissä on, silläkin on näkö. Ja Jumala tunnistaa sen omakseen. Jumalan läsnäoloon ei tulla miten tahansa, ei edes uudessa syntyneenä. Ja yleensä kuka voi tulla Jumalan läsnäoloon synnin lankeemuksen jälkeisenä aikana, niin täytyy siis syntyä uudesti. Ja silloin synnytään Jumalan läsnäoloon. Hänen poikansa Jeesuksen, Kristuksen työn ja sovituksen kautta, josta nämä laulut ovat kertoneet. Jumalan hengestä syntyneinä me synnymme Jumalan läsnäoloon. Olkoon se tämän vuoden tavoite ja jokaisen päivän tavoite saada elää niin kuin todeksi sitä läsnäoloa. Kauhein asia, mitä voi tapahtua ihmiselle, on se, että hän ei ole tai menettää Jumalan läsnäoloa. Se on mahdollista. Mutta en usko, että yhdenkään täällä olevan kohdalla se on mahdollista. Uskallan sen jopa ihan näin sanoa, koska sen verran olen tullut sinua ja vaellustasi tuntemaan, että Jumala pitää kyllä omistaan huolen hänen lapseudestaan eteen. Et pääse, kun tämä mieli pidetään. Mutta mitä me Jumalan valossa tiedämme Jumalan läsnäolosta? Ja miten me voimme niinku todistaa, että se on totta ja elää sen todeksi? Jokaisen meidän sydän vakuuttaa sen. Vaikka joku haluaisi väitellä, että eihän se nyt voi olla totta, että olet Jumalan läsnäolossa tai Jumalan lapsi, niin siihen ei tarvitse taistella eikä väitellä kuin muuta se, että minä olen uskoon tulossa saanut sen armon, että minusta on tullut Jumalan lapsi ja olen hänen läsnäolossa. Väitelkö kuka sitten mitä tahansa. Varsinkin Jehovan todistajien kanssa niin tämä on aina kiistelty aihe, koska he tavoittelee jotain sellaista koko elämänsä tekemällä mahdollisimman paljon ja näkemällä vaivaa, jotta he vois kokea sen varmuuden olla Jumalan lapsi, omistaa läsnäolonsa. Ja ajattele, meidän ei tarvitse tehdä, ei yksistään mitään. Ja tämä on heille niin yli hilseen käyvä ajatus, mutta hyvin puhutteleva. Ja oikeastaan kaikki maailman uskonnot jossakin määrin vaatii sitä, että kun teet sitä, jätät tämän tekemättä, mutta teet tuon, niin voi olla, että olet joskus Jumalan läsnäolossa. Mutta Jeesus teki tämän kaiken tyhjäksi ja tarpeettomaksi. Ja oikeastaan luen tuosta hebrealaiskirjeestä sen 4. luvusta liittyykö se nyt sitten tähän aiheeseen, mutta hebrealaiskirjettä kumminkin tänään luin edes takaisin, koska aiemmin nämä Mooseksen kirjat nyt niin kuin lukeneena, niin hebrealaiskirje, niin kuka se kirjoittaja sitten onkin, niin kyllä hänellä on ollut valtava tieto ja taito ja viisaus liittyen juuri tuohon Mooseksen kirjoihin. 4. luku jakeesta 14. Kun meillä siis on suuri ylimmäinen pappi, läpi taivasten kulkenut Jeesus Jumalan poika, niin pitäkäämme kiinni tunnustuksesta. Sillä ei meillä ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voi sääliä meidän heikkouksiamme, vaan joka on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Käykäämme sen tähden uskalluksella armon istuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon avuksemme oikeaan aikaan. Jotain tämä kumminkin tuo esille tästä Jumalan läsnäolosta, miten se on avattu meille. Ja että se, että me niin kuin semmoisessa vääränlaisessa niin kuin pienuudessa tai heikkoudessa tai vaatimattomuudessa emme nyt niin kuin koe itseämme arvolliseksi tai oikeutetuksi olemaan tai tulemaan Jumalan läsnäoloon. Se on aivan vääränlaista, koska tämä meidän suuri ylimmäinen pappimme läpi taivasten kulkenut Jeesus Jumalan poika, niin se on avannut tämän tien ja valmistanut. Ja jos joku tie on avattu ja valmistettu alusta loppuun asti, niin onhan se sääli, jos sitä ei sitten käytetä tai tehdä. Käykäämme sen tähden uskalluksella armoistuminen eteen. Että tänäkin iltana me saamme ja löydämme laupeuden ja saamme myös armon avuksemme juuri oikeaan aikaan. Joskus ajatellut sitä, että jos jonkun kirkkokunnan tai seurakunnan toiminnasta otettaisiin pois tämä Jumalan läsnäolo, eli siis Pyhän Hengen toiminta, niin mitä tapahtuisi? Vai voisiko käydä jopa niin, että sitä ei edes huomattaisi? Väitän ja sanon, että joidenkin kirkkokuntien kohdalla näin on jo tapahtunut, mutta siitä huolimatta siellä jatketaan ohjelmaa ja toiminnan ylläpitämistä aivan niin kuin ennen. Ja tämä on surullista. Daavid rukoilee siellä katumuspsalmissaan sen, kun hänen synti paljastetaan ja yhden äärettömän tärkeän asian siinä psalmissa 51 ja kestä 10 tässä ihanassa langenneen rukouksessa hän rukoilee, että anna minun kuulla iloa ja riemua, että ihastuisivat ne luut, jotka särkenyt olet. Peitä kasvosi näkemästä minun syntejäni, pyyhi pois kaikki minun pahat tekoni. Jumala, luo minuun puhdas sydän ja anna minulle uusi vahva henki. Älä heitä minua pois kasvoisi edestä, äläkä ota minulta pois pyhää henkeäsi. Anna minulle jälleen autuutesi ilo ja tue minua alttiuden hengellä. Siis älä ota pois sinun pyhää henkeäsi. Ja Jumala ei totisesti tee sitä, ei edes lankeemuksen seurauksena, kun me haluamme parannusta tehdä ja olla hänen läsnäolossaan. Ja tästä syntyy myös oikealla tavalla, joku tässä menneellä viikolla kysyi vaan sitä, että mitä on Jumalan pelko? Kun jouluevankeliumiin kumminkin kuuluu se, mitä enkeli julistaa, että älkää peljätkö. Mutta kumminkin puhutaan Jumalan pelosta. No lyhyesti koitin sitä selittää, mutta Jumalan pelko on jotain tämmöistä, mitä Daavid tässä rukouksessa rukoilee. Että älä ota pois pyhää henkeäsi, jonka olet minun laittanut. No ei siihen Jumalan pelkoon sen enempää. Tämä on taas vähän niin kuin suomen köyhä kieli. Ymmärrät varmaan, mitä se tarkoittaa, sitä kunnioitusta ja rakastamista, mutta kumminkin tietyllä tavalla myös semmoista pelkoa, että Jumala on kumminkin pyhää. Todella maailman kaikkeuden luoja. Ja mikä on ihminen, että sinä häntä muistat? Israelin kansan kohdalla, nyt en ihan tarkkaan löydä siellä sitä ajankohtaa, missä näin tapahtui, mutta Jumalan läsnäolohan, kun Jumalalla oli aina halu elää kansansa keskellä, mahdollisimman lähellä. Ja nyt sitten heti tämä, että nyt tänä aikana, kun eletään tässä uudessa liitossa, armon liitossa, ei enää vanhassa, niin Jumala ei asu enää vain meidän keskellämme, vaan Jeesuksen Kristuksen työn tähden hän elää meidän sydämessä.
Amen.
Ja tämän jälkeen seuraava, sitten päästä vielä lähemmäksi, niin se on sitten jo muuttua sellaiseksi kuin Jeesus tänään on. Mutta tämän lähemmäksi, mitä uudesti syntyminen saa aikaan, niin me emme enää pääse jonne. Se on nyt vaan kiinni siitä, että miten me elämme todeksi sitä hänen lapsena ja läsnäolossa. Mutta Mooseksen päivinä tilanne oli toisenlainen, ja siellä tuli Jumalalta saadun ohjeiden mukaan rakentaa tämä ilmestysmaja ja sinne kaikkein pyhimpään sitten liiton arkki ja armoistuin, jossa Jumala sitten puhui ylimmäiselle papille Aaronille ja saattoi puhua kasvoista kasvoihin jopa Mooseksen kanssa. Ja sitten tämä Jumalan läsnäolo on tavallaan niin kuin, että Jumala on läsnä, hän on kotona. Muistatte, että se ilmoitettiin kahdella eri tavalla. Pilvipatsaana tai sitten tämmöisenä niin kuin tulenhohteisena patsaana. Ja milloin tämä tulipatsas tai pilvi oli aloillaan, niin koko kansakunta oli aloillaan, leiriytyneenä niin kuin oli määrätty. Mutta heti kun pilvi lähti liikkeelle, niin kansakin lähti liikkeelle. Ja tämä oli niin kuin kuva Jumalan läsnäolosta. Mutta huomasiko Israelin kansa, hebrealaiset, sitten historiansa aikana, ei siis tuon erämaan vaelluksen aikana, 40 vuoden aikana, vaan sitten uuden temppelin aikana, profeettojen ja tuomarien aikana, milloin tapahtui sitten tämä tosiasia, että Jumalan läsnäolo vetäytyi pois? Ajattele, jos tämä olisi tapahtunut tuolla Israelin kansan vaelluksen aikana. Koska se, mikä tästä Israelin kansasta hebrealaisista teki voittamattoman filistealaisten ja muiden vieraiden kansakuntien kohdalla, niin se ei ollut heidän aseensa tai mitkään inhimilliset kyvyt tai taidollisuus, ei edes pelkästään tuo ilmestysmaja, joka edellä kulki, vaan se, mikä heistä teki voittamattoman kaikkiin muihin kansoihin verrattuna, oli nimenomaan Jumalan läsnäolo.
Amen.
Niin kauan kuin Jumala kulki heidän mukanaan ja heidän edellään, he oli voittamattomia. Ja tämä on niin ja aamen sinun ja minunkin elämässä, meidän seuraavun elämässä. Niin kauan kuin Jumalan läsnäolo on totta, kukaan ei kykene sinua voittamaan.
Amen.
Ei edes itse kuolema, koska sekin on vasta lopullinen voitto meille. Edellyttää sitä, että Jumalan läsnäolo Jeesuksen kautta on meissä ja meidän mukana. Mutta jossakin vaiheessa Israelin kansan elämää Jumala veti läsnäolonsa pois. Siellä Israelin kansan vaelluksen aikanahan tapahtui tottelemattomuuden tähden hetkiä, jolloin Jumala joskus jopa sanoi, että nyt tämä jääräpäinen kansa jätetään. Mutta Mooses sitten neuvottelee Jumalan kanssa. Ja koskaan ei tätä sitten kumminkaan tapahdu. Mutta kyllä erilaisia rangaistuksia tuli. Ja yksi, mikä tässä tietysti nousee ehkä sinunkin mieleesi, oli se, että kun jälleen oltiin tottelemattomia, oltiin kapina mielessä niin Moosesta kuin Aaronia kohtaan, eli Jumalaa kohtaan, niin siellä erässä vaiheessa Jumala lähetti niitä myrkkykäärmeitä tuon kansan keskelle. Hirvittävä rankaisu. paljon haavoittuneita, kivuliaita, mutta paljon myös kuolleita. Ja sitten kansa taas kääntyy elävän Jumalan puoleen, huutaa Moosekselle ja Aaronille, haluamme tehdä parannusta, rukoilkaa Jumalaa. Ja totta he sen tekevät. Ja he saivat tuon ihmeellisen ohjeen, joka siellä Johanneksen evankeliumin luvussa 3 tulee esille. Että niin kuin Mooses rakensi käärmeen erämaassa, niin ihmisen poikakin sitten niin kuin nostetaan. Eli tämä käärmeen rakentaminen, vaskikäärmeen lävistäminen ja sen nostaminen, niin siihen katsominen, niin siinä sitten tapahtuu parantuminen ja pelastuminen. On jälleen niin kuin kuvaus, niin kuin ymmärrämme, ristiinnaulitusta Jeesuksesta Kristuksesta. Tuokin on niin rikas kuva siitä, että vaikka myrkkykäärmeet tuli leiriin ja teki vahinkoa myrkyllään, en tiedä, että ollut koskaan myrkkykäärmeen kanssa tekemisissä, tai minkä elämän myrkyn, kivuliastahan se on. Mutta sitten taas Jumalan poika Jeesus Kristus, jota kuvaa tämä vaskikäärme, niin eihän se ole mikään myrkkykäärme. Ja näin ollen kuvaten meille juuri sitä, että ei Jeesus Kristus, meidän ylimmäinen pappimme, ei hänessä ollut mitään synnin myrkkyä. Hän oli siitä täysin vapaa. Ja näin häntä kuvataan sitten nimenomaan vaskikäärme. Mutta Israelin kansan kohdalla temppelipalvelukset, uhritoimitukset ja kaikki se, mitä Jumala oli Mooseksenkin kautta aikanaan säätänyt, niin vaikka näitä suoritettiin jo siellä niin kuin uuden temppelin aikana, ei enää niin kuin erämaanvalluksen aikana, niin ajateltiin, että kaikki on niin kuin ennen. Mutta kumminkin esimerkiksi Saulin aikana ei Jumalan läsnäolosta ole mitään mainintaa. Sen historian aikana. Vaan sitten vasta kun Daavid tuli kuninkaaksi, niin Daavid alkaa rukoilemaan ja peräänkuuluttamaan, että hei, missä Jumala on? Missä Abrahamin, Iisakin, Jaakobin Jumala? Missä hänen läsnäolonsa? Ja kävi ilmi se, niin kuin muistamme sieltä aikakirjoista ja Daavidin elämästä, että se oli muukalaisten, vieraiden, vihollisten toimesta varastettu, eli tämä liiton arkki, armoistuin, johon Jumalan läsnä oli sidottu. Se oli filistealaisten toimesta varastettu. Eikä kuningas Saulilla ollut minkäänlaista mainintaa hänen elämänsä historian aikana siitä, että häntä olisi millään tavalla vaivannut tämä. Hirvittävä tilanne kansakunnan kohdalla. Ei Jumalan läsnäolosta mitään mainita. Daavid kerää ensimmäisen kerran joukkonsa ja rivinsä ja valtava ylistys ja karkelun joukko, niin kuin muistamme. Ja he lähtevät hakemaan tuota liiton arkkia. Valjastavat härkävankkurit, komiat sellaiset, koskemattomat, uudet. Ja mikä valtava ylistys ja palvonta ja soittokunta kulkee edellä. Ja se, mitä tuolla matkalla tapahtui, me muistamme Raamatun kirjoituksista. Ei päästy pitkällekään, kun liiton arkku, Jumalan läsnä oli jo nostettu uusiin härkävankkureihin. Ja sitten Daavidin ystävä nimeltä Ussia koskee tuohon Jumalan läsnäolon arkkiin, koska härät oli kompastua. Ja siinä silmänräpäyksessä Daavidin ystävä kuolee siihen paikkaan. Jumalan läsnäolo jäi tuomatta Daavidin kaupunkiin. Ja Daavid tutkii totta kai kirjoituksia, on masentuneena, toisaalta myös pelästyneenä, että mitä tapahtui. Mitä jäi saavuttamatta? Hän ottaa esille kirjoitukset, niin Mooseksen kirjat kuin varmaan sitten niin kuin lain ja profeetat, mitä siihen aikaan oli luettavissa. Ja siellä aivan tarkoin määrättiin se, mitä Jumalan läsnäolo pitää sisällään. Miten Jumalan läsnäolo saadaan, miten sitä tullaan ylläpitää. Ja näin Daavid kutsuu sitten vanhimmat leeviläiset pappisväen, että te ette ensimmäisellä kerralla olleet mukana, ja siinä minä tein virheen. Ja nyt Daavid oli rukoillut ja pyytänyt armoa Herralta. Ja kävi pian ilmi se, että ei Jumalan läsnäoloa pistetä inhimillisiin keinoihin tai tapoihin. hankkia ja nyt tehdään jotain Jumalan läsnäoloon täällä. Ei. Vaan leeviläiset ottivat sen korennot hartioilleen sydämen päälle kannettavaksi. Heillä oli oikeus ja lupa kantaa Jumalan läsnäoloa. Ja siellä sitten tämän Jumalan läsnäolon armoistuimen perässä seurasi ylistys ja karkelo ja soittokunnat ja kaikki muut tanssijat ja ylistäjät. Mutta jotain oli määrätty kulkemaan edellä. Ja se oli kuva tästä, joka kuvaa meille ristiinnaulittua ylösnoussutta Jeesusta Kristusta. Ja vain papit kantoivat sitä edellä. Tässä on voimakas kuva tänä päivänä juuri näille kirkkokunnille, seurakunnille, mitä mekin osaltamme edustamme pienenä Jumalan seurakuntana, että kumminkin näinkin me haluamme, että Jumalan läsnäolo vaan lisääntyisi lisääntymistään, totta kai. Mutta että se ei tule inhimillisillä yrittämisillä tai konsteilla tai tekemisillä tai tekemättä jättämisillä, vaan ainoastaan tämän uuden liiton papit, niin sisaret te kuin veljet me ja varsinkin seurakunnan vanhimmat ja vastuunkantajat omalla sydämellään kantavat sitä tuskaa ja sitä taakkaa. Amen. Jumalan läsnäolosta ja kulkevat edellä. Se on hengellistä vaeltamista ennen kaikkea. Kaikessa siinä taistelussa ja siinä koettelemuksessa. Ja kun nyt tässä kokouksen alla ihan varulta sitten soittelin veljellemme Erkille, joka nyt sitten keuhkokuumeesta pikkuhiljaa toipuu, että onko nyt jotain semmoisia terveisiä, että kyllähän hänellä on, mutta sanon vaan sen verran, että kyllä hän täältä tulee, mutta tulee muuttuneena miehenä. Ja mä uskon, että sitä Jumalan läsnäoloa, mitä hän on saanut kantaa yksinäisyydessä ja kaikissa niissä sairauden eri vaiheissa ja nyt sitten kotiutuneena ja ilmeisesti kaikki voittaneena, niin siellä se muutos vaan tapahtuu Jumalan läsnäolon kautta.
Amen.
Se tapahtuu. Ja sanoisinko tämän vielä, että niin kuin Jeesuskin meille esimerkin antaa, niin kaikista oleellisinta ja tärkeintä, totta kai meidän yhteen tulomme ja siellä Jumalan läsnäolo on valtava vaikutus. Mutta vielä oleellisempaa, semmoisena vähän niin kuin uuden vuoden lupauksena jälleen, se mitä Jumala odottaa. Se, että kun hänen asumuksensa, hänen henkensä asuu niin sanotusti sinun hengessä, sinun sydämessä. Se on se laatuaika, mitä läsnäolo eniten tarvitsee. Laatuaika sinun ja sinun Herrasi kanssa. Se on rakkaussuhde oikein ymmärrettynä. Ja siitä suhteesta laatuajasta, kun tullaan yhteen perheväkenä, niin muodostuu sitten semmoinen yliluonnollinen. Se, että tämä Shekina-pilvi voi todella jopa näkyvällä tavalla nousta tässä meidän keskuudessamme joko hengen silmin tai jopa ihan näkyvin silmin. Mutta että Jumala ilmoittaa läsnäolonsa siellä, missä häntä oikealla tavalla etsitään ja kunnioitetaan. Mutta kaikkein tärkeimpänä, niin kuin olen koittanut sitä alleviivata, että kun meilläkin niin ihana paikkakin kuin sanankerras on, niin Se tärkein ei ole se, että me aina ilmoitamme, että mennään yhdessä, vaan vielä tärkeämpi on se, että se mitä sinä teet henkilökohtaisesti ja yksin siellä, mihin kukaan muu ei näe kuin sinä ja sinun Jumalasi. Ja jos siellä tätä läsnäoloa, Jumalan suhdetta, laatuaikaa harrastetaan ja ylläpidetään ja sieltä tullaan yhteen, silloin se toimii. Mutta jos me tulemme vaan jostakin, kokoonnumme yhteen, ja siellä taustalla ei ole niin kuin tätä Herran kanssa olemista, niin siitä ei välttämättä muodostu kuin semmoinen hetkellinen kohahdus, joka sitten taas häviää. Me saamme kyllä kohahduksen aikaan, mutta jääkö siitä? Siitä jää, jos se laatuaika on niin kuin meillä Herran kanssa kahden kesken olemassa. Eli Israelin kansan hebrealaisten kohdalla oli tämä tilanne, että siellä oli Jumalan läsnäolo, mutta on historiallisia aikoja ja hetkiä, jolloin sitä ei ollut. Tuomarien ajasta me muistamme, kuinka esimerkiksi Samuelin päivinä Raamattu sanoo todella surullisesti. Sanotaan, että Herran ääni oli hyvin harvinaista. Ja se, että kynttilä tai se valo, se lamppu, joka pyhäkössä tai mitä sillä kuvataankin, niin se oli lähes sammunut. Kuvaten nyt hengellisesti sitä pyhää henkeä meissä tai meidän seurakunnassamme Kristusruumissa, jossa tämä lamppu, pyhän hengen tuli, joka on pyhä, tulee palaa. Se on taivaasta sytytetty. Ja sitä tulee niin hoitaa, että se palaa jatkuvasti. Ja nyt Samuelin päivistä sanotaan, että se oli lähes sammunut. Se oli lähes hoitamattomassa tilassa. Ja se, että Jumalan ääni oli harvinainen. Samuelkaan ei tunnistanut sitä, vaikka hän 3 kertaa yön aikana kutsuttiin, mutta sitten hän ymmärsi. Eli näin niin kuin nollatilaan, vähän niin kuin pakkasen puolelle oli mennyt Jumalan läsnäolon vaikutus hänen pyhän kansansa keskuudessa. Elian päivinä ajateltiin, että kaikki profeetat on tuhottu ja tapettu. Näin ei suinkaan ollut. Vai Jumalalla oli jäännös tietty määrä profeettoja, jotka olivat varjellut elämänsä ja varjelleet Jumalan läsnäolossa elämisen, saastuttamatta itseään. Ja näin jälleen syntyi uusi valtava menestys Jumalalle. Mä uskon, että kaikissa kansakunnissa, kaikkialla Jumalalla on jäännöksensä. Joskus sinun henkilökohtaisessa elämässäkin tuntuu, ja Jumala vie sen asian niin pitkälle, että sinussa ei ole enää kuin jäännös Jumalan henkeä ja hänen läsnäoloaan. Ja miksi näin? Jos nisujyvä ei kuole, niin se ei voi synnyttää elämäaika uutta. Se on vaan aika ajoin näin. Puuttumatta sen enempää Erkin kokemuksiin ja varmaan tähän kertoo, mutta jotain tällaista prosessia on käynnissä. Näin se tapahtuu. Vaikka me toinen toistemme silmissä saatamme olla, että tuo se on jo niin valmis ja pyhä, ei ole enää mitään kuolemista. Voi kuule, jokaiselle meille on. On yksi työ, joka ei koskaan tule valmiiksi. Pelastus on niin ja aamen. Se on valmis ja loppuun asti. Mutta sitten juuri tämä pyhittäytyminen, Jumalan läsnäolossa kasvaminen, se on jatkuvaa kuolemista. Tuolla, mulla ei oikeastaan niin kuin minkäänlaista sosiaalista mediaa ole, mutta olen niin kuin joidenkin ihan inhimillisten viestien kautta saanut tietoa. Ja olen itse tutustunutkin tähän kyseiseen saarnaan. Iloitsen siitä, että siellä kiertää tämmöinen saarna tai maininta erääseen David Wilkersonin saarnaan, jossa Wilkerson perään kuuluttaa. En tiedä, miten vanha se saarna on, mutta hän niin kuin kysyy siitä sitä, että milloin viimeksi olet vierailut kirkossa, hengellisessä kokouksessa, jolloin on niin kuin tehty parannusta, on oltu polvillaan ja huudettu elävän Jumalan puoleen kaikessa tuskassa ja sellaisessa. Milloin viimeksi olet ollut tilaisuudessa, jossa Jumalan läsnäolo on jotain niin todellista ja ihmeellistä, pyhää? Ja tässä saarnassaan hän niin kuin vie sitä, että mikä on jäänyt vähän niin kuin semmoiseksi tuntemattomaksi poluksi meille, jonka Jeesus on meille kumminkin viitoittanut omalla elämällään ja esimerkillään, niin se on tuskan polku. Tuskien kautta. Se on liian monille Jumalan sanan palvelijoille, profeetoille, evankelistoille semmoinen perin tuntematon polku. Mutta Jumalan maailmoissa se on vaan, eikä se ole sillä tavalla tuskaisa, niin kuin se meidän Jeesuksen Kristuksen polku oli, jolloin Jumalakin joutui kääntämään selkänsä, kun hänen ylleen laitettiin kaikki maailman synti. Hän ei itse ollut syntinen, mutta hänestä tehtiin synti. Mutta Jumalan hylkäys ei meidän kohdalla koskaan tapahdu tällä tavalla, vaikka me menemme kuoleman polun ja tuskan polun kautta. Silti Herra on siellä meidän kanssamme. Ja aina on jäännös kumminkin, joka huutaa meissä elämän Jumalan puoleen. Israelin kansa monissa eri vaiheissa meille kuvaa tätä. Niin tosiaan siellä lain aikana, kuin profeettojen ja tuomareittenkin aikana. Ja miten suurella tavalla tästä puhuu tämä, niin tuomarien kirjassa, siellä kun mennään sitten katsomaan näitä Jerusalemin raunioita, ja alkaa sitten tämä jälleenrakentamisen riemu. Ja oikeastaan kaikki on niin kuin alas laitettu. Mutta Nehemia saa valtavan armon Jumalan edessä. Ja Jumalan läsnäolon vaikutuksesta hän lähtee rakentamaan täysin maahan hajotettua Jumalan kaupunkia Jerusalemia. Siinä on jotain niin suuresti tähän päivään kuuluvaa sanomaa ja tekstiä tuossa Nehemian kirjassa. Ja ensimmäisenä, kun siellä sitten rakennukset alkaa, ja vastustajia on paljon, niin kuin muistamme, niin siellä tehdään sellainen koroke, jossa lähes kellon ympäri aletaan pitämään esillä sitä kaikkein tärkeintä, eli Jumalan läsnäoloa, eli Jumalan sanaa. Sitä luetaan ja selitetään niin, että se tulee ymmärretyksi. Ja tämä yhdessä tämän rakentamisen kanssa saa aikaan sen, että tämä Jumalan läsnäolo näkyvällä, mutta myös hengellisellä tavalla tulee ja palautuu. Mutta aina se on rakentamista. Mutta kiitos Jumalalle, että meidän ei tarvitse mistään raunioista alkaa. Joskus jopa niinkin, mutta Jumala on kumminkin siinä meidän mukanamme. Jesaja 63, jakeessa 11, on tämä jae, että silloin hänen kansansa muisti muinaisia päiviä. Muisti Moosesta. Missä on hän, joka toi heidät ylös merestä, heidät ynnä hänen laumansa paimenen? Missä on hän, joka pani tämän sydämeen pyhän henkensä? Joskus mennään jopa näin nollatilaan. Että me Jumalan armosta saamme kumminkin sieltä jäännöksen keskeltä huutaa, että missä on hän, joka pelasti minut? Missä on hän, joka kuljetti minua siellä pyhissä kokouksissa riemulaulujen ja kiitoksen keskellä? Tai missä on hän, joka pani sydämeeni pyhän hengen? Tämä Raamatun kohta kertoo, kuinka Jumalan kansa muisti kaiken sen, mitä oli ennen. Se, miten Herra oli toiminut heidän voitokseen ja heidän siunaukseksi. Kerto siitä, että miten Jumalan läsnäolo oli ollut totta. Ja nyt näiden muistojen innoittamana he niin kuin huudahtavat ja rukoilevat, missä on Herra? Missä on hän, joka pani pyhän henkensä keskuuteen? Ja mä uskon, että kaikkia herätyksiä kaikkina aikakausina on edeltänyt tämän kaltainen rukous. Ei olla enää niin kuin tyytyväisiä siihen, mitä on nyt, vaan on aivan niin kuin herätty ja Jumala on tuossa armon ja rukouksen hengessä avannut hengelliset silmämme, että nyt puuttuu jotain. Jotain pitäisi olla enemmän, mutta jotain paljon vähemmän. Ja Jumalan läsnäolon täytyy tulla tilalle. Ja on ymmärretty, että mitä on menetetty ja ymmärretty se, että on tapahduttava muutos. Tämänkaltainen hengellinen uudistuminen joko sinun elämässä tai seurakuntamme elämässä, niin se ei ole koskaan mitään uuden keksimistä. Ikään kuin, että jollakin uudella tavalla jotain, mitä en ole huomannut tai keksinyt, pitäisi nyt niin kuin alkaa toteuttamaan ja elämään. Ei ole mistään uudesta kysymys, uusista ideoista tai toimintamalleista, vaan semmoinen Jumalan mielenmukainen muutos, uudistuminen, niin se on aina alkuperäiseen palaamista. Ja se alkuperäinen on hyvin yksinkertaista. Se on palaamista Jumalan läsnäoloon Jeesuksen Kristuksen kautta. Ei siinä ole mitään sen ihmeellisempää suorittamista, vaan siihen palaamista. Ja jos nyt sitten katsotaan, mitä se siellä alkuseurakunnan kohdalla oli, niin se oli sitä Jeesuksen käskyn toteuttamista, että älkää lähtikö tästä kaupungista Jerusalemista ennen kuin teille puetaan voimalla korkeudesta, ennen kuin teille puetaan pyhällä hengellä. Ja niin he jäivät sitten todennäköisesti sinne yläsaliin ja olivat siellä keskenään koolla yksimielisesti. Rukoilivat elävää Jumalaa. Ja sitten kerrotaan, että kun sitten tuli tämä helluntaipäivä, he olivat kaikki yhdessä koolla. Ja Jumala antoi lupauksensa, jonka Jeesus oli heille antanut, että Jumala täyttää pyhällä hengellä tulee. Ei siinä ollut yhtään niin kuin näiden opetuslasten tehtävä. Se oli aika mitätön ajatellen. Se oli olla tulla yhteen ja olla rukouksessa. Samoin se on tänä päivänä meidän kanssa. Täytyy muistaa se erotus kumminkin, että tuo oli ensimmäinen kerta, kun puettiin pyhällä hengellä. Me olemme saaneet jo sitä kokea. Mutta ehkä meidän ajatuksemme ja tehtävämme on siinä, että Jumala antakoon enemmän läsnäolonsa vaikutusta. Enemmän antautumista hänelle. Uskon tähän Jumalan niin kuin suurempaan läsnäoloon. Ja mitä kaikkea se sitten tuokaa mukanaan. Ja tuskin koskaan on ollut tämän kaltaista maailman aikaa, että näitä jopa raamatullisia taivaallisia merkkejä tästä niin sanotusti maailmanajan lopun ajoista, niin ei niitä koskaan näin paljon ollut. Näin valtavasti. Mutta toisaalta uskon siihenkin, että tuskin koskaan on ollut sitä semmoista kaipuuta ja Jumalan puoleen huutamista niin paljon. Eikä enää katsota, että kuka on mikäkinlainen, seurakuntalainen tai helluntalainen tai muuta, vaan että nämä niin kuin yhdestä sydämestä huutavat Jumalan puoleen, että Jumala, tämä ei riitä. Tämä ei voi jatkua näin. Ja tämä jäännös sieltä täältä. Ja se on Jumalan silmissä niin kuin yksi sama perheväki, joka saattaa ihan fyysisestikin tulla joskus yhteen eri seurakunnista, eri kirkkokunnista. Ei koskaan aiemmin ole kaivattu ja huudettu Jumalan puoleen, kaivattu niitä muinaisia päiviä yhtä suuresti kuin tänään. Tämä on jotain Jumalan mielenmukaista, jonka Jumalan läsnäolo on sinussa vaikuttanut. Missä on Herra? Ja niin kuin Mooseskin sanoi ja rukoili, että ellei sinun kasvosi, eli läsnäolosi käy meidän kanssamme, me hukumme. Mooses ei tyytynyt siihen, että Jumala vaan lähettää Mooseksen ja kansan ja Jumala jää paikalleen. Ei, mutta me emme liikahda minnekään, ellet sinä ja sinun kasvosi käy meidän edellämme. Mooses ei tästä ollut valmis neuvottelemaan, emmekä mekään. Ellei Jumala käy meidän edellämme, niin me emme liikahda, vaan odotamme niin kauan, että hän on ja vaikuttaa. Tätä tulevaa Jumalan läsnäolon Pyhän Hengen toimintaa me emme saa rajoittaa eikä aidata. Se tulee tavalla, jota me kuvaamme tuulen, tai Raamattu kuvaa sitä tuulen tavaksi. Me emme näe, mistä se tulee, minne se menee, mutta me näemme niitä seurauksia, mitä se saa aikaan. Me emme saa rajoittaa sitä, niin kuin joskus eri Jumalan läsnäolon voimakkaana aikakausina on tehty. Ja tänä päivänäkin vielä jotkut kyselee, olikohan tuo Jumalasta? Olikohan tuo Jumalasta? Tulkoon se tavalla tai toisella, kunhan Jumalan läsnäolo saa olla ja vaikuttaa, ja kunhan se runsaampana tulee. Niin me sanomme sille, että tule Herra Jeesus. Aamen. Tässä Herra illan päätteeksi vielä kiitämme ja iloitsemme siitä, että sinä et ole hyljännyt omaasi. Et minkään kansakunnan, et heimon, etkä kielen kohdalla. Et edes täällä kaupungissa tämän uskollisen laumasi kohdalla ole yhtäkään meistä hylännyt. Mutta sinun rakkautesi meitä kohtaan, se on niin muuttumaton. Ja sinä kaipaat jokaista meitä olemaan ja viettämään aikaa ja läsnäoloa sinun kanssasi, jonka sinä olet totisesti valmis jakamaan. Rukoilemme, että me jokainen saisimme tulla tuntemaan, Herra Jeesus, sinua sellaisena kuin sinä olet, yhä vain enemmän. Tulisimme tuntemaan tätä Jumalan läsnäoloa, tätä Pyhän Hengen ihmeellistä olemusta ja persoonaa. Rukoilemme sitä, niin kuin kansakuntasikin rukoili, että sinä antaisit ja vaikuttaisit Jumala itse taivaasta tätä armon ja rukouksen henkeä. Että se alkaa elämään ja vaikuttamaan meissä itse kussakin enemmän. Ja tällä tavalla tämän kaupungin keskellä, maakunnan keskellä, me oikein julistamme sinun nimeäsi ja läsnäoloasi. Ja mitä ihmeellistä se saa aikaa heti aikaan. Me sidomme sillä kaikkea pimeyden valtoja ja voimia. Ja me lisäämme siellä sydämen, salatuimissakin sydämissä, jotka eivät vielä sinua tunnusta omakseen, että tuo sydän kääntyy ja alkaa huutamaan elävän Jumalan puoleen. Se alkaa huutamaan muutosta tuohon omaan elämään. Ja kiitos Herra, että on seurakuntia, on sisaria ja veljiä, jotka ovat tähän valmiit. Ja kun sinä alat lähettämään näitä, jotka sinun puoleesi halajavat, on niitä, jotka sinut tuntevat ja sinun puoleesi opastavat. Siunaa täällä meitä jokaista läsnäolollasi. Ja tulkoon läsnäolosi sinun henkesi meissä totisesti eläväksi. Herra, se kaikista väsynein, masentunein, kaikista eniten maahan painettu, nouskoon sinun henkesi voimassa. Ja sanokoon tänä iltana, rakas Abba Isä, pelastajamme, sinä läpi taivasten kulkenut Jumalan poika, Jeesus Kristus. Amen.